Campus FM jippreżenta Storja ta, vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħukom għall-aħħar programm minn din is-sensiela tagħna Storja ta, għalkemm ukoll nieħu gost ngħidilkom li dan il-programm ser jissokta wkoll fl-iskeda li ġejja ta' Campus FM. L-istorja tal-lum hija l-istorja ta' Monsinjur Enrico D'Andria. Figura interessanti, figura li bla dubju ta' xejn kien ħaqqa wkoll li konna ħafna iktar tarif u informazzjoni dwara u dan issa nistgħu anki ngawduh bis-saħħa tal-biografija ta' Max Farrugia. Interessanti li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar persuna li mietet ta' 40 sena imma l-awtur tina ktieb ta' iktar minn 600 faċċata dwar dan il-karattru sanki jkollna ċans nitkellmu f'iktar dettalji dwaru. Xi ħaġa dwar Max Farrugia, Max Farrugia twilet raħal ġdid fl-1946, studja l-Liċċeo l-Hamrun u wara l-MCAST studja l-ġurnaliżmu ma' Regent Institute ta' Londra minn fejn kiseb diploma igradwa mill-Università ta' Malta fil-Library and Information Studies. U għall-awtur ta' qatt ta' studji li ġew ippubblikati f'Malta kif ukoll f'rivisti internazzjonali. Narawhu nsegwuh ukoll fuq it-television f'diversi programmi dwar il-kultura, l-istorja u l-patrimonju nazzjonali u wkoll l-awtur ta' ktieb importanti ħafna dwar l-internament u l-eżilju matul l-aħħar gwerra. Apparti ukoll Max ta' ukoll kontribut u naf li għadu ukoll jagħti kontribut anki fl-arkivju nazzjonali u naf ukoll li għandu dan is-sens importanti li wieħed anki overu isalva il-patrimonju ta' pajjiżna. Però ħaniġu għal suġġett tagħna tal-lum, Monsinjur Enrico D'Andria, il-biografija ta' Max Farrugia ġiet imsemmija Enrico D'Andria, assis politiku patriot. Max, grazzi ħafna li inqatt magħna, forsi nibdew b'naqra t-toma ġenerali għas-semja tagħna. Minu da Monsinjur D'Andria u għaliex inħass anki dal-bżonn li nkiteb dan il-ktieb fuq raġel li miet ta' 40 sena dan.
Ringrazzjak tal-istedina u nsellem il- Nsemmija tagħna. Iva, Monsinjur D'Andria kif qed tgħid tajjeb inti miet ta' 40 sena. Twilet il-belt kien wieħed mit-13 illuliet li kellhom Raffaella Imwilda Savona u Alfredo D'Andria. Minnaħa t-ommu nistgħu ngħidu li D'Andria kien hemm nies patriottiċi. Infatti, Nannuħ huwa Zigmondo Savona, li kien eżatt, li kien minn barra li kien edukatur kien ukoll politiku. Politiku ieħor li kien jiġi minn naħa t-ommu dejjem kien George Mitrovic. Mbagħad insibu iktar reċenti il-William Savona li kien l-ewwel kap tal-partit tal-ħaddiema fl-1921. Kellu żewġ tzijiet. Victor u Joseph fl-aħħar gwerra kienu ġew internati u interessanti għax dawn ma kinux ġejjin mill-istess għada politika, wieħed kien mal-British Fascists u l-ieħor kien ġej mill-lokali ġifieri. Daw kienu bej wieħed u ieħor il-background politiku tiegħu. Bħala qassis minnaħa t-ommu kien hemm l-isqof Francisco Saverio Caruana u kien hemm mbagħad it-tziju tiegħu li kien il-Ġiżwita Antonio Savona. Imma tgħidli allura daw kellhom influenza fuqu? Ma naħsibx, tgħidli għaliex. X'meta huwa xtaq li jidħol Ġiżwita? Kienu l-istess Ġiżwiti stess li ħassrulu biex ma jidħol Ġiżwita imma jmur qassis fis-sekular. Għax qalulu int postok qassis fis-sekular imma ħa tagħmel ħafna xogħol bħal ma jagħmlu l-Ġiżwiti.
U hawnhekk hux hekk kellna anke l-idea ta' qassis li jidħol fil-politika.
Issa ħaġa li dik interessanti domanda li kważi kulħadd isaqsijieli. Kif nafu dak iż-żminijiet fl-ewwel leġiżlaturi ġifieri bejn l-1921 u l-1930 il-qassis kien jieħu sem fil-politika. Issa ħafna jidulek, orrajt, għax forsi jaħsbu bil-mentalità tal-lum. Jidulek, imma daqqassis kif jidħol fil-politika. Mhux bħal ħaddieħor għandu dritt tal-vot u għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, daqs kemm għandu dritt ħaddieħor li mhuwiex qassis. Infatti nsibu dak iż-żmien li meta l-partit tal-ħaddiema kienu jmorru għandu William Savona mo Speċjani u xi ħaddieħor, dan kien jgħidulhom is-sanara, tant kienu jiffittaħu biex jingħaqad magħhom fil-politika. Li marri saqsi l-lisqof, li dak iż-żmien kien l-lisqof Mauro Caruana. U meta qallu sma qatt jiġu qallu l-partit tal-ħaddiema biex li jgħidu li biex nidħol fil-politika. L-lisqof qallu inti x'qed tilhom. Qallu jien dejjem ngħidlhom is-sanara. Qallu jiena ngħidlek, qallu mhux ngħidlek idħol fil-politika imma nordnalek. Qallu biex għall-inqas f'kull partit politiku ikun hemm qassis qed jieħu sehem. U kif nafu kien ġi elett. Infatti, ma reġax kompla joħroġ għall-politika minħabba l-fatt li 15-il ġurnata qabel l-elezzjoni tan 1924, it-tieni elezzjoni, kienet ġiet l-ordni minn mill-Vatikan biex isir
is-off t'għawdex.
Storja oħra dik.
Imma tidħol ukoll hekk għax dan huwa perjodu, dan għex perjodu imqalleb u affaxxinanti mill-iktar ġifieri min jirriċerka dwaru.
Storja oħra dik għax hemm ħafna affarijiet wara l-kwinti. Imma insomma, eħe. Ejwa, f'dak iż-żmien kien hemm 10 qassisin kienu joħorġu. U kif nafu, l-uniku partit għal-kem kellu kandidati, l-uniku partit li qatt ma tella saċerdot fil-parlament, fl-assembleja dak iż-żmien, kien il-partit ta' Strickland. U forsi hawnhekk kienet imbagħad li ħraxet iktar il-kwistjoni politika reliġjuża li kien hemm bejn Strickland u l-Knisja. Kienet kwistjoni politika reliġjuża ħarxa ħafna iktar milli niftakru aħna minnu ta' żmieni jiftakar tal-50iet u s-60iet. Imma jiena fl-opinjoni tiegħi dik kienet ħarx iżjed għax kien hemm l-involviment dirett tal-Gvern Kolonjali u l-Vatikan fija. U l-Gvern Kolonjali ma rridx li jerġa' jkollu Irlanda fil-Mediterran għax kellu ġa' ħafna kwir fl-Irlanda, fatti kien anka bidel is-segretarju li rrappreżenta l-kolonji ġewwa l-Vatikan ħabba Malta kien. Imma insomma, imma mbagħad interessanti wkoll hija li l-kwistjoni politika reliġjuża f'Malta tmexxiet kollha mill-Monsinjur D'Andrea. Kemm għan-naħa tal-Knisja, u kemm għan-naħa tal-partit politiku.
Xi ġifieri tmexxiet?
Kien jieħu ħsieb huwa fideh dejjem. Jiġifieri kull kwistjoni li tinqala kien bħal speċi jintażelu. Per eżempju, jien neħdu eżempju. Għamel 3 xhur l-Ingilterra biex jagħti l-vedudi kemm tal-Oppożizzjoni dak iż-żmien għax nistgħu ngħidu ħraxet li żjed fin-1927 u kemm inkellu l-pożizzjoni tal-Knisja. Allora kemm mar għamel 3 xhur l-Ingilterra biex jippersuadi u jfiehem lill-membri parlamentari Ingliżi u anke lill-ġurnali Ingliżi is-sitwazzjoni kif kienet minnaħa, minn dik in-naħa.
Fil-fatt, korreġini, l-istampa l-Ingliża interessat ħafna ruħa.
Ħafna.
U xew xuq taw in-nar kif jiġri.
Ir-raġuni hija li kienet li Strickland kellu ħafna ħbieb hemmhekk. Allura kien kif ngħidu bil-Malti aħna jitma' il-ġurnali. Pereżempju il-viċi kap tal-partit ta' Strickland li kien Bartolo, li kellu l-Malta Chronicle, l-familja tiegħu, kien ukoll anka mar l-Ingilterra biex jispjegalu. Fatti, D'Andrea kien joqgħod ant il-Ġiżwiti u hemmhekk kien ħareġ ktejjeb li kien tqassam lill-membri parlamentari kollha u kien qassam anke lill-ġurnali. U kif qed ngħidu u daħal biruħu ġismu għal din il-kwistjoni. Meta fin-1930 ħarġet f'mewel ta' Mejju ħarġet ċirkulari tal-Kurja fejn ġiet sospiża l-elezzjoni u anka ftit wara l-Kostituzzjoni, hemmhekk imbagħad ittieħraġ iżjed l-affari U il-Vatikan bat il-Monsignor Robinson biex jara jevalwa is-sitwazzjoni f'Malta u il-Gvern Ingliż bat il-Kommissjoni Irjali. Dak iż-żmien Monsignor D'Andrea kien ma jiflaħx ħafna, kien marit ħafna. U huma riedu kull mezz possibbli biex ma ngħidux bil-fors li jitkellmu miegħu ma' D'Andrea. Tant li taħ konsexin li jibda jkellimhom kif jgħija jifqu jkomplu ġurnata oħra. Fatti huwa ta' il-laqat miegħu kellhom erba laqat mal-Kummissjoni Irjali u jitkellmu fuq is-sitwazzjoni. U l-Kummissjoni tant kienu xuwa għalkemm kien pro Italjan ġifieri, kien irrispettat ħafna mill-Ingliżi. Infatti l-Ingliżi, l-amministrazzjoni Ingliża kienet issibu bħala the English speaking priest għax u kien tajjeb ħafna fil-lingwa Ingliża.
Li għal dak iż-żmien ma kienx hemm ħafna qasisin u xek.
Eżatt le.
Bħalu li kienu jafu.
Le ma tantx kien hemm. U minnaħa l-oħra, il-partit ta' Strickland kienu jsibuh bħala the little priest. Issa, the little priest mhux għax fl-istatura vera kellu statura żgħira, imma għax għal ħafna snin. Ġifieri, u sar Monsignor nistgħu ngħidu kważi fl-aħħar żminijiet ta' ħajtu, baqa' assis ordinarju. Allura biex bħal speċjax ma kinux jisibu fuq xi kkritikawh kienu jgħidulu the little priest.
Kif l-Arċisqof Michael Gonzi ngħata ħafna titli wkoll hu minn dat-tip.
Li ġaraw għalkemm dak iż-żmien kien imexxi l-Isqof Caruana kien marit ħafna, Strickland qatt mariet lil Gonzi jilħaq Isqof ta' Malta.
Dik ukoll.
Ma kienx jafdaħ. Imma mbagħad insibu li kien Gonzi blajnuna ta' Mabel Strickland, bint Lord Strickland, li s-sitwazzjoni fin-1932 rranġat ruħha. Meta l-Ingliżi kienu ħajerġu joħduna kienu ħajerġu jissuspendu l-Kostituzzjoni, l-Isqof Gonzi kiteb ittra fejn mar bi għand Strickland għallu wara għaw din l-apologija għall-Vatikan. Għallu għamel hekk tiffirma, għallu l-affarijiet jirranġaw, imma Strickland ma kienx jafdaħ. Bagħat għall-Monsignor De Piro li kellu parentera ma' Strickland, orijelu għallu sma' Gonzi għamilli di, għallu nxtejd li fiwa. Għallu tidher li hija ġenwina, għallu ma ħanibdlu dal-vers bidlu xi ħaġa żgħira minnha. Mbagħad Strickland reġa' bagħat għal Gonzi għallu għarrajt kollu sew, għallu dik ħan iffirma, għallu għada s-sessit l-Vatikan. Għallu le. Għallu ġibli aeroplan minn tal-forzi Ingliżi, noħodha jien personali, ħalli l-affarijiet isiru mill-ewwel. U fil-fatt hemmhekk imbagħad qabdu jirranġaw ftit li xejn relazzjoni li kien hemm bejn Strickland u da. Infatti Strickland, parentesi żgħira kien darba fost l-oħrajn fil-miliet kien taf li xkun wisk il-Gonzi u fuqu kitiblu dana iftħu meta ssir Isqof ta' Malta. U Strickland laħaq miet meta kien laħaq Isqof ta' Malta, imma marrant il-gvernatur b'dar fl-xku għallu jnaħdu drink
għallu
biex niċċelebraw.
Għallu biex ħelwin, imma li fjon ħafna tifsida għam t-tuqqa taħseb fuq.
Eżatt, daw tajbina nkat meta tkun taqra għaw taqra ktib storiku tajjeb li titfaħħom dawn il-battuti biex taqtaftit u koll minnom.
Ovvjament, da D'Andrea u kollha tinsemmu l-politika, aħna ovvjament maġi din nitkellmu ħajti għaw kronoloġika. Ovvjament, għedin bat ikonlu anki l-opportunità li jaqra l-ktib. Ma D'Andrea u xekkinu koll anki ministru tal-edukazzjoni. U l-għura koll insaqsik, xkizbit għamil għalix xoħra mill-axar.
Mela. Kif nafu D'Andrea ġie għalet fl-ewwel elezzjoni tan 1921. Imma u kien joħroġ mal-UPM dak iż-żmien li kien il-partit ta' Panza Vekkja, imma Panza Vekkja ma xtaqx ikun prim ministru biex ma jgħidux li hemm ħafna influenza mill-naħa tal-Knisja. U laħaq prim ministru Howard. Howard m'għamlux ministru mill-ewwel, imma għamel il-Francesco Ferris. Francesco Ferris wara sena u nofs tresqet liġi dwar il-kwistjoni tal-lingwa. Ferris ma kienx jaqbel ma kif ġiet infassla u talab ir-riżenja tiegħu. Kien hemmhekk imbagħad li huwa sar ministru tal-edukazzjoni. Issa qed li x'kisbiet għamel, nistgħu ngħidu li l-kisbiet kienu kbar ħafna. Dak iż-żmien U anka ġifiri minnu tal-etat jie jiftakar li sal-ħamsinijiet, ħafna mill-iskejl kienu djar, djar gbar li konna morru nitalmu fiju. Imma fl-ewwel sitt snin ta' l-amministrazzjoni li d'Andrija kien ministru, bena jew kważi lesta 10 skejjel kif nafuhom illum. U importanti hu li dawn l-10 skejjel ma kinux ngħidu aħna konċentrati biss fuq żona fejn huwa l-erja fejn huwa joħroġ l-elezzjoni, imma tferxu ma' Malta kollha. Biżżejjed ngħidu inbnet skola l-imġar. Jiġifieri skola nistgħu ngħidu rurali. Oħra kerċa m'għawdex. Issa mbagħad kellek skejjel oħra bħal Ħar Qormi, tkomplit l-iskola tal-Ħamrun, il-Marsa, Ħalluqa, Ħalaxa, li allura nqalet kwistjoni mbagħad mal-Gudja, għax il-Gudja rridu li l-bnet Ħalaxa timben oħra il-Gudja, u kompla ġifieri fejta. Kien hemm skejjel li l-Gvern Kolonjali kien għalqhom pereżempju bħal l-iskola tal-Birgu u l-iskola ta' Marsa Xlokk. L-iskola ta' Marsa Xlokk hija fejl-Knisja ta' San Pietru aħna niżli hemmhekk kienet l-ewwel skola. U allura l-ewwel ħaġa li jagħmel reġa' fetaħ daw iż-żewġ skejjel. Skejjel oħra li kienu djar kbar u ma kienux adattati għat-tfal, pereżempju għandek tfal żgħar qed imorru l-iskola jridu jitilhom 30-40 tarġa. Allura dawk l-iskejjel huwa bidilhom ma' skejjel kbar u iktar adattati, pereżempju dar kbira biġnien fejn it-tfal ikunu jsir rikrejaw ruhom għal ftitħin bejn lezzjoni oħra. Imma forsi waħda mill-ikbar wara l-bini tal-iskejjel, waħda mill-ikbar akkwisti li jagħmel kien, tajjeb ngħidu li kien hemm 12,700 tifel u tifla fil-perjodu li jagħmlu. Li dawn ma jistgħux jattendu skola minħabba l-fatt li ma kien hemm spazju. U huwa dik fi żmien sitt snin, ħames snin insomma li jagħmel huwa, dik ġiet fix-xejn. Ġab fix-xejn ukoll l-iffullar. Ġo klassi, pereżempju, ġi li kien ikollok ġo kamra waħda ġiex klassijiet, jew klassi ġol bitħa, jew klassi għax l-iskola mballata kienu jmorru pereżempju fil-kasta l-Gudja, l-iskola kienet faċċata ta' kappella, allura kienu jmorru jitalmu fil-kappella. U daw l-affarijiet huwa rnexxilu wkoll il-klassijiet iġibhom għan-normal. Infatti, wieħed mill-parlamentari ta' Strickland stess kien sejjaħ il-klassijiet f'dak iż-żmien waqt debate tal-parlament imħażen tal-aħam ħaj. Daqs kemm kienu jkunu ippakkjati. Ġifieri dak huwa nistgħu ngħidu minn barra li bidel kurrikulum jiġifieri u għamel żvilupp ikbar hemm, nistgħu ngħidu dak kien il-punti prinċipali li jagħmel hekk. Imma tajjeb ngħidu wkoll li kien introduċa l-iskejjel ta' filgħaxija. Bidel is-sistema totali ta' kif l-għalliema jaġġornaw ruħhom. Dak iż-żmien għalliem biex ikun jista' ikompli javvanza, kien irid biex imur jagħmel kors pereżempju l-Ingilterra, kien irid ikollu il-kunsens tal-kap tal-iskola. U l-kap tal-iskola x'kienu jsir? Jew jibgħat l-assistent kap, jew imurru stess. U din kienet għajmek kustjoni kbira anka fil-parlament fejn qalu min imur jitgħallem irrid ikun dak li jkun fil-klassi. Huwa kien bidel dik is-sistema u anka introduċa li għalliema nisa imorru barra wkoll. U kienu jmorru f'kulleġġi jistudjaw f'kulleġġi Ingliżi. Imma barra minn hekk mbagħad anka introduċa dak li nistgħu ngħidu dik li kienet it-training college fl-antik. Fi żmienu kien introduċa li dawk l-allima li ġa qegħdin fil-mistier u studenti li jixtiequ jidħlu bħala allima kien hemm dawn il-korsijiet apposta lihom. U f'dawn il-korsijiet kien isir bord apposta biex jintażlu dawk li huma adattati għal dak. Ġifieri hemmhekk nistgħu ngħidu jekk wieħed inverted commas kien hemm abbuż minn qiegħed jindbat inqatet darba l-dejjem. Ferrist kien ipprova wkoll jagħti sussidju lill-iskejjel reliġjużi mod speċjali dak iż-żmien. Imma biss fortuna minħabba l-fatt jista' 99% minħabba l-fatt li dan qabad u iddiċjeda mingħajr ma konsulta laqas biss mal-Knisja. Jidher li l-ordnijiet tas-sorijiet u anke tal-patrijiet injoraw did-deċiżjoni u ma applika ħadd. U min jgħid dawk li min irresponda ippruvaw isibu skuża jew għax m'għandhom spazju da. Meta dan drija li ħaq ministri hu, is-sistema l-ewwel m'għamel iddiskutija. Imbagħad is-sistema ġiet introdotta. Nsibu 16 skola, kemm skejjel tal-Knisja kif nsibuhom u kemm anke skejjel privati li bdew jieħdu s-sussidju biex jieħdu tfal li jkunu jistgħu l-qudiem isiru għalliema kwalifikati.
Mek sena mill-mistoqsija, il-kwistjoni tat-Taljan anke dak iż-żmien kienet ovvjament. Terġa' titla' ħafna fil-wiċċ. Influenzatu lilu gerf xitu fix-xogħol tiegħu.
L-iktar ħaġa l-influenzatu kienet li ħareġ mal-UPM u mhux mad-DPN. Tgħidli xilfieri. Mela kellek żewġ partiti. Li mbagħad fin-1926 ingħaqdu saru l-Partit Nazzjonalista. Il-UPM kien iktar moderat dwar il-kwistjoni tal-lingwa. Id-DPN li kien immexxi minn Erik Mizzi kien iktar kien iktar involut f'dik il-kwistjoni. Huwa ddeċida li joħroġ, dik kienet l-ewwel deċiżjoni, ddeċida li joħroġ mal-UPM u mhux mal-DPN minħabba l-kwistjoni tal-lingwa. U pereżempju biex kien jipprova kien bniedem li jipprova jilħaq konsens ma' kulħadd. Kien hemm inrid li t-Taljan jibda jitgħallem mill-ewwel sena tal-primarja. U oħrajn riedu li pereżempju fl-aħħar sentejn u hekk. Allura ra kif għamelu u dik il-kwistjoni mewwita kemm seta' u mar halfway. Allura dik kienet waħda mir-raġunijiet. Infatti, il-kwistjoni lilu ma tantx effettwatu għax hu kellu direzzjoni fejn irid jimxi u ma dak. U naħseb li dik kienet waħda mill-kwistjonijiet, dik kienet waħda mir-raġunijiet prinċipali. Li kien maħbub, kien irrispettat ħafna mill-gvern koloniali.
Inti hawnhekk titkellem ukoll dwaru bħala qassis, jiġifieri għaliex datant kellu ħajja impenjata li bla ma trid tgħidha, kien isib anke ħin biex jaqdi d-doveri li huma marbuta.
Mela, tajb ngħidu li kif waħaq qassis, il-Vatikan rridu jibqgħu ġeruma. Biex jidħol fil-korp diplomatiku. Fatt il-Kardinal Harding, u din kien tani statement fuqa Monsignor Charles Vella. Il-Kardinal Harding jgħid li Monsignor D'Andrea zbalja li ma baqax fil-diplomazija tal-Vatikan. Imma huwa kien wiegħed lill-isqof Mauro Caruana li malli jordna saċerdot jiġi u jaħdemaw kif ngħidu fl-għalqa taż-żgħażagħ u hemmhekk kien waqaf l-ewwel kien qed jaħdem fil-għaqda Fodeus u mbagħad waqaf il-Ġoventu Kattolika. Il-Ġoventu Kattolika nafu kemm għamlet ġid u kemm ħarġu nies ta' ċerta klassi propju f'da. Issa bħala qassis u kien imfittex ħafna biex jagħmel prietki bl-Ingliż, bit-Taljan u bil-Malti. Mela, bil-Malti kien jagħmel taħdidiet l-iktar għal dak li ngħidulhom in-nies tat-triq. Bit-Taljan kien jagħmel l-iktar li kien jagħmel għal studenti u anke għal nies ta' ċerta klassi, imma tiskanta l-Ingliżi f'Malta kienu jitolbu jagħmluhom il-pritki. U ġieli nsib peress li.
L-Ingliżi protestanti?
Kemm protestanti u kemm le? Kienu jitlobuħ biex jiddiskutu miegħu kollu jagħmlu lkom anke protestanti. U nsibu nfatti li huwa ma kienx jikteb kien kif ngħidu aħna iħarbex ftit noti għax tant kien mfittex fil-pritki li ġieli per eżempju fix-xar ta' wissu, għax hu kien jikteb ħafna dwar il-Madonna. Ġieli laħa kellu tnejn u tlet panegirki kuljum. Ġifieri da, issa barrek kien qassis omli ħafna, bravu, kellu mhux erf, kellu erf naturali u da, u kien qassis karitattiv ħafna. Meta tnejdu karitattiv u anka forsi nagħlqu fuq dan il-punt, meta dan immaġina kellu dħul ta' ministru, jiġifieri membru parlamentari, għallim u anka talli kien monsinjur. U jmut bġiex xalini fil-bud biss. Eġifiri, għax dana kulma kien jagħmel u kien il-flus li jkollu iqassamhom lill-vittmi tal-miżerja.
Grazzi ħafna lil-Mex Farrugia naħseb kienet intervista interessanti ħafna. Tgħinikom fil-qasir hemm ħafna iktar xtaraw l-istorja ta' Monsinjur Nerik D'Andria. Tistgħu tfittxuha anke fil-ktieb Enrico D'Andria Qassis Politiku Patriot Pubblikazzjoni Kajt. Grazzi lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku, jiena Sergio Grech inselmilkom u s-sanki nistedinkom għas-sensi l-imis ta' storja ta'. Smajtu Storja ta', prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.